Добър вечер и добре дошли отново на нашия семинар. В началото ще чуем едно музикално изпълнение.
Добър вечер!
I'm happy to be here again.
Радвам се, че отново съм тук. И за тези, които бяха с нощи тази вечер, спомняте си, че обещах, че всяка вечер ще разказвам част от историите, в които преживяхме, когато бяхме в Африка мисионери.
Pastor Jack was president of our college in Uganda.
Пастор Джак беше президент на колежа, председател на колежа в Уганда, в нашия колеж Уганда.
And Idi Amin, the president of the country, had just issued his decree.
Ами Адин беше президент на страната и издаде декрет.
80,000 Indian people of Indian origin, Asians, had to leave the country in 3 months.
80,000 индийци, живеещи в тази страна, трябваше да напуснат веднага страната.
The logistics of this were tremendous to try to get so many people on planes to get vaccinations, to get places for them to go was a big headache.
Толкова много хора бяха ангажирани да поставят инжекции на децата, ваксини на децата, да се грижат за здравето на народ, да, угандийския народ, да обучават децата и да ги учат.
But my husband and I trusted in God and we know that he can do more than we can ask.
И всички трябваше да напуснат, но съпругът ми и аз се доверихме на Бога и мислехме, че трябва да останем там, за да помагаме все още на този народ.
And he surprised us in many ways during this time, but it made us realize that God was watching over us.
Бяхме изненадвани много пъти от неговите декрети и разпореждания, но ние се надявахме, че Бог ще ни помогне и ще бди над нас.
Many of the people who were leaving,
много от хората, които напускаха,
were actually citizens of the country. Citizens, they were born there.
Бяха граждани на тази страна, защото бяха родени там, в Уганда.
And you wonder how can a country deport its own citizens?
И ние се чудехме как може една страна да депортира собствените си граждани.
And the rest of the world stood by and let this happen.
И останалата част от света стоеше на страна, когато всичко това се случваше.
One of the problems that we were facing was what to do with our vehicles, our cars.
Един от проблемите, който се застана пред нас, беше какво ще правим с колите, които имаме.
Because we were not allowed to take money out of the country.
Не ни беше позволено да изнасяме пари от страната.
So Pastor Jack and I, we had sat down one evening and we decided between ourselves we would give our car to the school.
И една вечер седяхме с пастор Джак и решихме какво да правим с нашата кола и решихме да я оставим на училището.
Every day he was going to town, he would buy nails and bricks and cement and window frames, beams, bags of beams. He would buy everything he could find that would help the school in the day.
Той купуваше всеки ден различни неща за училището и тухли, и вари, и всичко, което беше необходимо, за да може да помогне на училището.
And one day he was out of the house.
Един ден той беше извън училището, извън дома, като се опитваше да направи колкото може повече за училището, преди да напуснем.
And a gentleman came to the house.
Един господин дойде вкъщи.
And I greeted him.
Поздравих го.
And then he said some words that really took me back. He said, I want your car.
И той каза, аз искам вашата кола. Това ме изненада.
And because of the things that were happening in those days, I wondered, does he mean he wants it right now, or he will wait for us to leave? I didn't know what he meant.
Не знаех какво иска да ми каже, защото много неща ни се случиха и не знаех дали в момента иска да я вземе, иска да изчака докато дойде време да напуснем държавата.
And he must have seen the puzzled look on my face, and he said something that really surprised me.
Той видя почудата на лицето ми, в очите ми, и ми каза нещо, което много ме изненада.
He said, I am a Seventh-day Adventist.
Аз съм адвентист от седмия ден.
I am the chief executive officer of the Uganda Electric Company.
Аз съм главен директор на електрическата компания на Уганда.
And he said, I have been given permission to buy a vehicle.
Даде ми се разрешение да купя кола.
And I want yours.
И аз искам вашата кола.
And I said, there are cars sitting at the Entebbe Airport where people have taken them. And they have got on the planes and left their cars there.
Хората си заминават с самолетите и остават там колите на летището. Можете оттам да си вземете една кола.
Why don't you take one of those?
Защо не вземете една от онези коли?
And he said, no, I want your car.
Не, каза той, аз искам вашата кола.
And I said, may I ask why?
Мога ли да ви попитам защо?
And he said, because your husband is a fundi. A fundi. You say that word.
Защото твоят мъж е фунди.
And I said to him, that's very interesting. Now fundi is a Swahili word.
Това е много интересно. Фунди е дума на суахили.
It means that he is an expert at many things.
И значи, че някой е експерт в много неща.
And I smiled because I realized what he meant.
Аз се засмях, защото разбрах какво иска да каже.
He said, my son is a student in this school.
Той ми каза, моят син учи в неговото училище.
And he has told me,
и ми каза,
that Pastor Sequeira,
че пастор Сакуера,
when he needs to change the oil, or change the wheels, or change the plugs,
когато трябва да се смени с някоя гума, когато трябва да се долее масло или нещо друго,
do something to the car,
по колата,
he would let the students know. He would tell the students.
Той казва на студентите.
Come to my house at 2 o'clock and you can watch.
Ела вкъщи в 2 часа да гледаш какво ще направя.
So the boys enjoyed this. They wanted to see how to do these things.
Момчетата харесваха това, защото искаха да видят как се правят нещата.
But more than fixing the car, the very special thing was this.
Имаше и нещо много по-специално от поправянето на кола, оправянето на кола.
Pastor Jack had never let our car stay in a garage. In town overnight.
Пастор Джак никога не оставяше нашата кола в градския гараж за цяла нощ.
What does that mean?
Това какво значи това?
It meant that the person who owned the garage could not take parts from our car and put somebody else's parts in.
Притежателите на гаража можеха да вземат някоя част от колата ни и да сложат друга на нейно място.
He would fiddle around and do something to the vehicle while it was in his care.
Когато колата е поверена на тяхната грижа, те можеха да направят нещо с колата.
So this gentleman said, for this reason I want your car.
И този господин ми каза, по тази причина аз искам вашата кола.
So I said, I understand.
И аз казах, да, разбирам ви.
He said, may I take it to the police garage?
Мога ли да я закарам в гаража на полицията?
And have them assess the price. You know, they can decide on the price.
И те да решат на каква цена ще я купя.
And then we will make an agreement.
И тогава ще направим, ще се споразумеем.
And you can have the money and I can have the car.
Вие ще имате половината пари, аз ще имам половината кола.
Well, my husband wasn't there, so I had to wait for him to come home.
Съпругът ми не беше вкъщи, аз трябваше да изчакам да се прибере.
So when he came home,
когато се прибра,
this Uganda man took the car.
Този мъж от Уганда взе колата.
And really, I wondered, will we ever see it again?
И аз се чудех дали ще си видим колата отново.
Because in those days you never knew. You didn't know what would happen.
Защото никой не знаеше какво ще се случи по това време.
So we waited.
Така че чакахме.
And the gentleman returned.
И господинът се върна.
So we were happy to see him.
Радвахме се да го видим.
And he showed a paper to my husband.
Показа документите на моя съпруг.
And can you imagine? Imagine.
И ние се чудехме.
The price was more than we had paid.
Че цената беше много по-висока, отколкото ние платихме за нея. Ние бяхме платили за нея.
Isn't that good?
Това не е ли хубаво нещо?
Thank you. It was good.
Да, добро беше, добре беше.
But then what he said, it really amazed us.
Той много ни учуди.
He said, how would you like this money? Would you like it in Uganda shillings or American dollars?
Как искате да ви платя в угандийски шилинги или в американски долари?
Remember, we were not allowed to take Uganda money out of the country.
Спомнете си, че ние нямахме право да изнасяме пари от Уганда навън.
And Jack and I looked at each other in amazement.
Ние се погледнахме с Джак изненадани.
And we said, God is good.
God
is good.
Бог, и казахме, Бог е добър.
Yes. We will be leaving a country, we are being deported by the government.
Ние трябваше да напуснем страната, защото бяхме депортирани от правителството.
And in our pocket is a government check in American dollars.
И в нашите джобове имахме един чек за американски долари.
I think that's amazing.
Аз мисля, че това беше много чудно.
I think God can do more than we can ask or think.
Аз вярвам, че Бог прави много повече, отколкото ние можем да си представим и за каквото можем да го молим.
And when the time came that we left.
И когато дойде време да напуснем,
we wondered how many of the 80,000 people who left.
Се чудихме каква част от тези 80 милиона хора, хиляди хора
had been blessed in such a way.
Са благословени по този начин.
Our God is able. He is able.
Бог е способен.
He can do more than you can ask.
Да направи много повече от това, за което го молим.
And in the book of Isaiah,
в Исаия 65 глава,
verse 24,
24 стих четем.
It says, before they call, I will answer.
Преди да съм повикал, той отговаря.
While they are speaking, I will hear.
Когато той слуша, аз чувам, слушам.
We didn't know that when we were talking to each other, what shall we do with the car?
Когато ние си говорихме и се чудехме какво ще направим с колата, какво да направим с колата си?
We didn't know that this gentleman was already planning to come to our
house. Не знаехме, че този господин планира за да дойде в нашата къща и да ни предложи.
So trust in God.
Така че доверявайте се на Бога.
He will do wonderful things in your life.
Той ще направи чудни неща в живота ви.
What he has done for us.
Това, така както направи в нашия живот.
He can do for you.
Така ще направи във вашия живот, за вас.
Амин.
Okay. Добро вечер. But I'm glad to be here.
Радвам се, че съм тук.
Last night,
с нощи,
we dealt with the universal sin problem.
Разгледахме универсалния проблем грях.
And the purpose of that was not to discourage you.
И целта на това изучаване не беше за да се обесърчим.
The reason why the Bible presents a very dark, dismal picture of mankind.
Причината, поради която Библията представя една тъмна, мрачна картина на човечеството,
is to destroy all confidence in self.
Е за да разруши всяко наше себеупование.
Because you see, the gospel is not I, but Christ.
Защото вижте, благовестието е не аз, но Христос.
And the hardest part,
и най-трудната част от това е,
is not I.
Не аз.
And Christ himself had great difficulty with this.
И самият Христос имаше много проблеми с това, трудности. Когато се занимаваше с тези горди фарисеи, които разчитаха на собствената си правда. В 18 глава на Лука, 9 стих,
talking about Jesus, and he, Jesus, spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others.
И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча.
That's why they hated Christ.
Затова мразиха Христос.
Because he told them they were sinners.
Защото той им казаше, че са грешници.
Now this evening,
тази вечер,
I want to explain to you a very important truth.
Искам да ви обясня една много важна истина.
A truth that you need to understand.
Една истина, която трябва да разберем.
Because this has this study.
Защото това изучаване
needs to be understood.
Трябва да бъде разбрано.
If because many have been robbed of the faith and the joy and the peace of salvation.
Защото много християни са ограбени от мира, спокойствието и радостта на спасението.
So our title of our study today.
Така че заглавието на нашето изучаване днес, тази вечер е
Two dimensions of salvation.
Двете измерения на спасението.
The purpose of this study is to show the distinction between the objective facts and the subjective experience of salvation.
Целта на тази лекция е да покаже разликата между обективните факти и субективното преживяване на спасението. Може би ще ме питате, какво значи това обективно, субективно? Това са теологични термини. Но като продължим да разглеждаме въпроса, ще ви ги обясня едно по едно. Първото нещо, което трябва да знаем,
is the Christian problem.
Е проблемът на християните.
One of the main reasons why so many Christians have no assurance of salvation is because they have failed to see the distinction between the gospel and its experience.
Главната причина много християни да не са уверени в спасението си е, че не са успяли да видят разликата между Евангелието и неговото преживяване.
To them it is the same thing.
Двете неща са едно и също за тях.
That is Christian living is the gospel.
Че християнското живеене е Евангелието.
That is not true.
Но това не е вярно.
Christian living,
християнското живеене
fruits of the gospel.
Е плод на благовестието.
It is the application of the gospel.
То е приложение на благовестието.
So that's why we need to know the two dimensions of salvation.
Затова трябва да разберем двете измерения на спасението, на благовестието.
Because this is a major problem that has robbed most Christians, most believers of the joy and peace of salvation.
Защото това е един от проблемите, който ограбва християните от тяхната увереност, мир и надежда в спасението.
As a result, they have become poor witnesses of the incredible good news of the gospel.
В резултат на това те не могат да станат успешни свидетели на добрата вест на Евангелието.
How can you tell people that the gospel is good news?
Как ще кажете на хората, че благовестието е една добра вест?
Because that's what the word gospel means.
Защото думата благовестие значи точно това, една блага вест.
When you are not sure of your own salvation.
Когато не сте сигурни в собственото си спасение.
So what we are going to study today is the two dimensions of salvation.
И това, което ще изучим тази вечер, е двете измерения на спасението.
The Bible speaks of two dimensions of salvation.
Библията говори за две измерения на спасението.
They are related.
Те са свързани.
But they are distinct.
Но все пак са различни.
And failure to see the distinction of this is a problem.
And?
On the one hand, the Bible speaks of salvation as an already accomplished fact in the birth, life, death and resurrection of our Lord Jesus Christ.
От една страна Библията говори за спасението като вече завършен факт чрез раждането, живота, смъртта и възкресението на нашия Господ Исус Христос.
Let me take you through a series of texts which is on the screen.
Нека да разгледаме няколко текста, които са написани на
екрана.
В Йоан 3 глава.
Now you all know verse 16. It's a very
Всички познавате 16 стих, това е много известен стих.
God so loved the world that he gave us his son.
Бог толкова възлюби света, че даде свой единороден син за целия свят. Но който вярва, ще бъде спасен. Но сега нека да прочетем 17 стих.
For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Понеже Бог не е пратил сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него.
So that is why God sent his son to this world.
Затова Бог изпрати своя син на този свят. Не за да ни осъди. Въпреки, че ние заслужаваме това. Но да спаси света. А думата свят значи целият човешки род. Това беше неговата мисия. Когато дойде преди 2000 години на този свят. Отиваме в Йоан 17 глава.
And here Jesus is praying to his father.
Исус се моли на своя отец.
Just before he goes to the cross.
Точно преди да отиде на кръста.
And please notice what he says in verse 4.
И забележете какво казва в четвърти стих.
I have glorified you on the earth.
Аз те прославих на земята.
I have finished the work which you have given me to do.
Като свърших делото, което ти ми даде да върша.
What work did God give his son?
Каква работа беше дал отец на сина си? Какво дело? Да спаси света. И сега Христос казва, преди да отиде на кръста, аз свърших делото. Тогава Йоан, 19 глава, 30 стих, когато висеше на кръста, Исус каза, свърши се. Погледнете това изявление.
If you look at that,
свърши.
In the context,
в контекста,
John tells us,
Йоан ни казва,
every prophecy,
че всяко пророчество,
that pointed to the first coming of Christ,
което посочва първото идване на Христос,
was finished.
Беше свършено, изпълнено.
What was left,
това, което оставаше,
for him to have the sour wine.
Беше да вземе горчивото вино.
And the moment it touched his lips,
и когато виното докосна устните му,
out,
той извика, свърши се.
What was finished?
Какво беше свършено?
Salvation for the human race.
Спасението на човешкия род.
Full and complete.
Пълно и завършено.
You can't add to it.
Не можете да прибавите нищо.
On it.
Нито можете да подмахнете нещо.
You know, when Jesus rose from the dead,
когато Исус възкръсна от мъртвите,
the first person to see him,
първата личност, която го видя,
was Mary.
Беше Мария.
She was so excited.
Тя беше толкова развълнувана.
She grabbed him.
Тя искаше да го прегърне.
She held on to him.
Хвърли се в нозете му.
And Jesus said to Mary,
а Исус си каза,
please don't hold on to me.
Моля те, не се докосвай до мен.
I have not yet gone to my father,
все още не съм отишъл при отца си.
And to your father,
и при твоя отец.
My God and to your God.
При моя Бог и при твоя Бог.
Why did he have to go to the father?
Защо трябваше да отиде при отца?
To get confirmation.
За да получи потвърждение, че неговата земна мисия беше съвършено извършена и завършена. Как знаем това? Защото той се върна. Срещна се с учениците в Матей 18 глава и каза,
All authority has been given to me.
Даде ми се всяка власт.
In heaven,
на небето
and on earth.
И на земята.
Why heaven?
Защо небето?
There were some saints already there. There were some believers already in heaven.
Някои вярващи са в небето, бяха в небето вече.
Moses and Elijah.
Като Моисей, Илия и други.
So what Christ is saying,
това, което Исус казваше,
all authority,
всяка власт,
has been given to me.
Дадена на мен.
What authority?
Каква власт?
To take human beings to heaven.
Да вземе човешките същества на небето.
Therefore he said to them,
затова той каза,
go into all the world,
идете по целия свят,
make disciples,
и правете ученици от всички народи.
Baptize them,
кръщавайте ги
in the name of the Father, Son, Holy Ghost.
В името на Отца, Сина и Светия Дух.
So, that is what the Bible talks about, the objective facts of the incredible good news of the gospel.
Това е, което Библията ни учи относно обективната страна на спасението. Това е раждането, живота, смъртта и възкресението на Христос.
And Luke chapter 2 verse 10,
Лука 2 глава 10 стих,
makes it clear. When Jesus was born in this world,
обяснява това. Когато Исус беше роден на тази земя,
this is what the angel announced to those frightened shepherds of Bethlehem.
Вижте какво казаха ангелите на изплашените овчари.
Don't be afraid.
Не се бойте.
I bring you good news.
Нося ви добра вест.
of great joy.
Ето благовествам ви голяма радост.
For all the people.
Която ще бъде за всички човеци.
So the birth, life, death and resurrection of Christ.
Така че раждането, живота, смъртта и възкресението на Христос са обективните факти на благовестието. Това е историческа реалност. Бог планира спасението ни от сътворението на света. Ефесяни 1 глава ни казва, споменава това. В момента, в който Адам съгреши, Бог обеща това спасение. И поддържаше това обещание живо през целия Стар Завет. Но преди 2000 години това обещание стана реалност в раждането, живота, смъртта и възкресението на Христос.
And in theology we call it the objective reality of
salvation. И в теологията ние наричаме всичко това с теологичния термин обективно, обективната истина на спасението.
That is one definition of salvation.
Това е едната дефиниция на спасението.
On the other hand,
от друга страна,
you will discover that scripture speaks of salvation as a subjective experience by those who have accepted Christ by faith as their personal savior.
Писанието говори за спасението като субективно преживяване на онези, които са приели Христос чрез вяра като свой личен спасител.
According to John 3:16,
според Йоан 3 глава 16 стих,
God gave his son to the whole world.
Бог даде своя син за целия свят, за целия човешки род.
But that doesn't mean the whole world will go to heaven.
Но това не значи, че всички хора ще отидат в небето.
That is an objective truth.
Това е една обективна истина.
The subjective is this.
А субективната е тази.
Whosoever believe it,
който вярва, който повярва,
shall not perish.
Няма да загине.
In John chapter 5,
в Йоан 5 глава,
I want you to hear the words of Jesus Christ.
Искам да чуете думите на Исус Христос.
I want you to hear it directly from Christ himself.
Искам да го чуете директно от устните на Исус.
Listen to what he said.
Чуйте какво каза
John
той.
John chapter 5,
5 глава, Йоан 24 стих.
Most assuredly I say to you.
Истина, истина ви казвам.
Now in modern English, I guarantee you.
На съвременен език гарантирам ви.
He who hears my word,
който слуша моето учение
and believes in him who sent me,
и вярва в този, който ме е пратил,
has everlasting life,
има вечен живот
and shall not come into judgment,
и няма да дойде на съд.
But the Greek word is condemnation.
Гръцката дума е осъждане.
But has passed from death into life.
Но е преминал от смърт в живот.
So the gospel,
така че благовестието,
the objective facts of salvation,
обективните факти на спасението
is for everybody.
Са за всеки човек на тази земя.
Only those who believe,
но само тези, които повярват,
will experience it,
ще преживеят.
And that is the subjective.
Това е субективната истина.
To avoid confusion,
за да избегне объркването между обективните факти на спасението и неговото субективно преживяване, всеки трябва да разбере разликата между тези две измерения на спасението. С други думи, ще бъдете объркани и това ще ограби вашето увереност в спасението. И благовестието ще се превърне само в един добър съвет, а не добра вест. Това ограбва вярващите от радостта и сигурността в спасението. Ще ви обясня това, като продължим. Сега ще обясним разликата между обективното евангелие и субективното преживяване. Запомнете, обективното евангелие, обективното благовестие беше раждането на Христос, живота, смъртта и възкресението.
And you will discover,
и ти ще, вие ще откриете,
Bible,
когато прочетете в своите Библии тези обективни факти, че Библията употребява минало време. Нещо, което е завършено.
When it talks of the subjective experience,
когато говорим за субективното преживяване,
it either uses the present or future tense.
Библията употребява сегашно или бъдеще време.
But what are the distinctions?
Но каква е разликата?
Okay, here's number one.
Номер едно.
The gospel is universal.
Благовестието е универсално.
What does it mean?
Какво значи това?
It means that it includes the entire human race.
Това значи, че то включва целия човешки род.
None are excluded.
Нито един не е изключен.
Look at the text. The first Timothy,
вижте текста, 1 Тимотей 2, 5 до 7.
Listen to what Paul penned here.
Вижте какво е написал Павел тук.
1 Timothy, chapter 2,
1 Тимотей 2 глава.
And I'll read just 5 and 6.
Аз ще прочита само 5 и 6 стих.
You can read verse 7 also.
Вие ще прочита 7 стих.
Chapter 2 of 1 Timothy, verse 5.
5 стих.
For there is one God and one mediator between God and man.
Затова има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците.
Now the word mediator is a go between.
Ходатай значи посредник.
So there is one God,
има само един Бог
and only one mediator.
И само един посредник, ходатай.
Who is that mediator?
Кой е този ходатай, посредник?
The man Christ Jesus.
Човекът Христос Исус.
Now look at verse 6.
Сега 6 стих.
Who gave himself a ransom.
Който отдаде себе си като откуп.
Now ransom means payment. For how many people?
За колко души?
For all.
За всички.
That's universal.
Това е универсално.
To be testified in due time. You read the whole thing? To be testified in due time.
За нещо, за свидетелствено на съответното време.
And then Paul says in verse 7 that he was
и в 7 стих Павел казва.
He was chosen to preach this. Now this two text, the second text is Titus 2.
Следващия стих е Тит, 2 глава.
It's a small book.
Това е много малка книга.
It's after 2 Timothy.
Тит е след 2 Тимотей.
And chapter 2.
2 глава.
Of Titus.
На Тит.
And verse 11.
11 стих.
Listen to what Paul penned here.
Вижте какво пише Павел тук.
Now, Titus was a Gentile.
Тит беше езичник.
And so this is speaking to us too.
Затова Павел пише и за нас.
Verse 11. For the grace of God that brings salvation has past tense appeared to all mankind.
Защото се яви минало време. Божията благодат спасителна за всички човеци.
It has already appeared.
Тя се появи.
Finished work.
Появи се, свършено време.
All mankind.
За цялото човечество. Това са само два от текстовете с универсално значение, но има много такива.
But here's the question.
Ето, но има един въпрос.
Does it mean all men will go to heaven?
Значи ли това, че всички хора ще отидат в небето?
The answer is no.
Не, отговорът е не.
That is the fallacy of universalism.
Това се проповядва от универсализма.
So let's look at the subject, the experience.
Нека да видим сега субективното.
Its experience only applies to believers.
Това преживяване се отнася само за вярващите.
The gift is for all men.
Подаръкът е за цялото човечество.
Only those who receive it by faith will experience.
Но само тези, които го приемат чрез вяра, ще го опитат. Ще го преживеят.
My dear people, the gospel is God's supreme gift to mankind. Which has to be accepted.
Приятели, това е върховният Божий дар на човечеството, който трябва да бъде прият лично, благовестието
Божие.
Има три групи текстове тук. Нека да прочетем само два от тях. Марк
16.
Марк 16 е записана великата поръчка, която Исус даде на своите ученици.
After he finished his earthly mission,
след като завърши земната си мисия,
before he went to heaven,
преди да се възнесе в небето,
he gave his disciples,
Исус даде на своите учители
what we call the great commission,
това, което ние наричаме великата поръчка,
which he's given the Christian church today,
която той е дал и на християнската църква днес.
In verse 15,
в 15 стих
I read,
четем.
And he said to them,
и Исус им каза,
that is the disciples,
на учениците,
go into all the world,
идете по целия свят
and preach the gospel,
и проповядвайте благовестието на всяко създание. Какво значи това? Какво значи думата благовестие? Ще ви обясня как е започнала, как се появила тази дума.
During the Hellenistic period, that is about 400-500 years before Christ.
През гръцкия период.
Many of the Greeks,
много от гърците,
because their islands were getting overcrowded, they were getting overcrowded, too many people. Many of the Greeks,
yes,
living in Greece were, because it's getting too many people, they migrated.
Гърция била пренаселена, имало много жители.
To North Africa.
И се преселили в Северна Африка.
To Egypt.
В Египет.
And they settled around the city of Alexandria.
И там населили града Александрия.
Now you know, Egypt is a desert.
Знаете, Египет е пустинна област. Повечето пустиня.
I had the privilege.
Имах привилегията,
and I was young and foolish,
когато бях по-млад и малко по-глупав,
to ride my motorcycle,
да карам мотоциклета си
from Nairobi, Kenya,
от Найроби, Кения,
to London,
до Лондон. Отидех с мотоциклет.
And I had to go through the Sahara.
И минах през Сахара.
And when I arrived at the borders of Egypt,
и когато минах границата на Египет,
they would not let me in.
Не ме пуснаха да вляза.
Why?
Защо?
Because I had a British passport.
Защото имах английски паспорт.
And at that time,
а по това време,
Nasser, the president of Egypt, had confiscated the Suez Canal from England.
Насър конфискува Суецкия канал от Англия.
But it was, the desert was terrible.
Пустинята е ужасно място.
The reason why Egypt survives is because of River Nile.
Причината, по която египтяните оживяват, оцеляват, е реката Нил.
Which begins in Uganda.
А тя започва от Уганда. Там
so
си източника.
Greeks moved to North Africa, to Egypt,
и когато гърците се преселили в Северна Африка, в Египет,
their main diet is the pita bread.
Те ядяли хляб.
Clap?
Хляб.
You call it clap?
Питка.
Питка. Clap is this.
No. This is claps your hands.
Okay.
Not a clap.
Egypt could not grow enough wheat to supply the extra population.
Египет не произвежда достатъчно пшеница, за да задоволява населението.
So they had to import wheat.
Така че трябва да внасят жито.
From Phoenicia.
От Финикия.
Which was today Lebanon.
Което днес е Ливан.